Tak, krásné dopoledne ještě jednou. Všem, kteří jste přišli, abyste si vyslechli nějaké poselství z Božího slova a už máte před sebou i takový hodně dynamický obraz Daniela ve lví jámě. Jeden z mnoha obrazů a myslím si, že v dějinách lidstva v průběhu posledních minimálně 2500 let, tak se mnoho výtvarníků nebo umělců snažilo vytvořit nějaký obraz toho. A my dnes budeme sdílet vlastně to téma Daniela. Já jsem slíbil minule, že ho dokončíme, alespoň takovým rychlým přehledem to, co se vlastně v jeho životě dělo, protože jsme vlastně měli takový cyklus velkých biblických příběhů a tak si připomínáme takové ty zásadní věci, o které se vlastně opírá jak židovská, tak křesťanská tradice, kultura, hodnoty, které vlastně staví tento svět. My si málo kdy uvědomujeme, že to, co my čteme v písmu, tak po tisíciletí se k tomu lidé obracejí jako k určitým pravidlům, hodnotám, aby viděli, jak Bůh jedná a viděli také jeho působení ve svých životech, kdy celé civilizace se znovu a znovu, když se vlastně vždycky jako znehodnotí a vzdálí od Boha, tak se zase navrací zpátky skrze ty, kteří se vrací k jeho hodnotám. A naše civilizace teď aktuálně, si ukážeme, je znovu na takovém rozcestí a znovu naší generaci Bůh hledá, volá lidi, kteří budou podobní Danielovi. Tak si pojďme ten jeho příběh se ještě připomenout, abychom se mohli inspirovat. A o čem to je? Já vlastně, tady už vidíte, že jsem, ten podtitul je Daniel a dva králové. Jedná se o to, že vlastně, když čteme knihu Daniel, nebo díváme se na jeho život, tak jeho život to byl vlastně člen královské rodiny v Izraeli. Nevíme přesně, v jakém byl vztahu ke králi, ale on a jeho tři přátelé byli součástí vlastně toho, byli jako zajatci vlastně převedení do Babylonu z Izraele, když král Nebukadnesar dobyl Jeruzalém asi kolem 600 let před naším letopočtem, tak oni byli součástí toho prvního exilu, který tam vlastně byl takhle odvlečen a měli se stát, protože to byli šlechtici, byli to vlastně 15-letí hoši, kteří se měli stát vlastně a vyučit se tomu umění, aby sloužili králi, aby byli na královském dvoře jako služebníci. A Daniel byl jedním z nich a my jsme si minule ukazovali, že vlastně Bůh jim dal, aby obstáli v těch prvních zkouškách, které nebyly vůbec jednoduché, kdy oni se měli asimilovat a ten systém je měl semlít a udělat z nich prostě loajální občany toho království, kteří budou sloužit králům. A Daniel vlastně se svými přáteli obstáli v tom, že si zachovali tu svoji identitu. Sloužili a byli loajální, ale nezměnili to, že když měli se poklonit té zlaté soše, tak se nepoklonili. A minul jsem si připomněl ten příběh, že Bůh vysvobodil i z té rozpálené pece, do které byli hozeni ty tři přátelé, a přiznal se k ním. A král Nebukadnesar tehdy změnil postoj svého srdce a vlastně jakoby přijímal, jo, že se snížila jeho pýcha a skrze i jiná vlastně potom takové boží jednání s ním, on vlastně byl tím králem, který měl obrovskou moc, ale zároveň respektoval boží autoritu ve svém životě. Alespoň na čas jí respektoval. Jo, byl jí limitován nějakým způsobem. Skrze to, co ti mladíci vlastně mu v tom království předváděli. A dnes se vlastně podíváme na další krále dva. Protože Daniel ve skutečnosti celý svůj život prožil v tom vyhnanství. Ale zároveň se stal třetím nejmocnějším člověkem v těch královstvích a sloužil dohromady čtyřem králům. Byl to Nebukadnesar, po něm to byl vlastně ten jeho syn Belšasar, potom to byl Darius, už mécký král, a po něm, jak se dočteme na konci knihy Daniel, tak to byl Kýros, to byl perský král. Takže Daniel měl vlastně boží milost, že prošel bez úhony čtyřmi královskými vlastně, no, sloužil čtyřem králům a jim byl svědectvím. Jo, pojďme se podívat na to, jak vlastně tyhle ty dva králové, to byl ten Belšasar a ten Darius, tak co reprezentovali. A na těch příbězích si můžeme ukázat takové dvě životní cesty. Úplně jednoduché. Ty hodnoty, které jsou dneska platné, byly platné od jak živa, od stvoření až po dnes a vždycky budou, že jedna cesta je cesta pýchy, toho, že se neskloním před Bohem a co to znamená, jaké to má důsledky. A druhá cesta, když i král, kterému je podřízen celý tehdejší svět, sice udělá chybu, ale nakonec se skloní před Hospodinem a jaké to mělo důsledky. A jakou roli v tom sehrál Daniel, když s těmito dvěma krály vlastně byl v nějaké interakci, když byl v jejich království a sloužil jim. Ten první příběh je o Belšasarovi. Král Belšasar byl vlastně synem Nebukadnesara. Nebukadnesar zemřel a království se ujal jeho syn. V té době byla ještě naživu jeho matka, která zažila vlastně ty události. A i Belšasar sám, když byl asi mladý kluk, tak zažil zřejmě ty události s tou zlatou sochou a s tou rozpalenou pecí, ale vůbec k ním nebral zřetel. A je řečeno, tady pojďme si přečíst kousek z té páté kapitoly, dneska budeme číst pátou a šestou kapitolu Daniela, že král Belšasar vystrojil velkou hostinu svým tisíci hodnostářům a před těmi tisíci pil víno. Při popíjení vína poručil Belšasar přinést zlaté a stříbrné nádoby, které odnesl Nebukadnesar, jeho otec, z jeruzalémského chrámu. Aby z nich pili král, i jeho hodnostáři, jeho ženy i ženiny. Je takovou neblahou zkušeností mocných, že mají tendenci neustále dávat na odiv svoji moc a autoritu a svoji slávu a chtějí, aby byli oslavováni. A tady ten syn Nebukadnesara prostě si odnesl ve svém postoji, ve svém srdci velikou zátěž té pýchy z toho, kým je, a zřejmě to byl milovník alkoholu, takže udělal tady tu hostinu, ale udělal jednu velikou chybu. Součástí té hostiny a součástí toho jeho nabubřelého postoje, prostě kdy chtěl být oslavován a chtěl, aby s ním popíjeli ty tisíce dalších, tak byly i to, co kdy přetekl pohár boží trpělivosti. On si dovolil na tu hostinu, aby teda ji nějak zřejmě jakoby vyvýšil nebo udělal něco zvláštního, co ti druzí budou jako obdivovat na něm, co si nikdo ještě netroufl, takže vezme ty posvátné předměty. Posvátné, říkám, oni byli odděleny obětí. Když se zasvěcovaly předměty v jeruzalémském chrámu, kde se obětovala ty zvířecí oběti, tak každé z těch náčiní, ať stříbrných, měděných nebo zlatých, bylo posvěceno knězem. Oni byli odděleni proto, aby skrze ně se sloužilo Bohu. A všichni to věděli, celý tehdejší svět to věděl. Jeruzalémský chrám byl jedním z divů světa. A oni věděli, že ty předměty jsou posvátné, jsou oddělené pro boží bohoslužbu. A tenhle ten Belšasar si dovolil říct, helejte se, pojďme se napít z těch pohárů, z těch míst, kde se předkládaly prostě ty věci v tom jeruzalémském chrámu. Úplně jimi opovrhl a řekl prostě pojďme a vlastně toho židovského krále, nebo krále, jejich boha, úplně potupíme. A on skrze to tam je řečeno, že vyvyšoval krále zlaté a stříbrné a dřevěné a chvástal se. A v tu chvíli, když byl v nejlepším, tak se, jak píše Daniel, v tu hodinu se ukázaly prsty lidské ruky a něco psali na omítku zdi královského paláce. Naproti svícnu král viděl zápěstí ruky, která psala. Tu se barva králova obličeje změnila a myšlenky ho naplnily hrůzou. Poklesl v kyčlích a kolena mu tloukla o sebe. Tuhle scénu, tady je jeden z obrazů, teď mě vypadl holandský malíř, známý, je to jeho obraz, já si vzpomenu časem. Mám trošku problém, protože nemám podklady, protože nám vypověděla službu tiskárna, tak já dneska to dělám z paměti. Jo. Takže na tom obrazu tady vidíme to zděšení. Zděšení, když ta ruka píše na tu stěnu. Co se odehrálo? Já bych teď mohl číst, ale já to parafrázuji a zkrátím. Král, tady slyšíme úplně, jak mu ty kolena klepou o sebe. Jo? Přepadlo ho hrůza. Všímáme se, že nejprve vlastně chtěl být oslavován a chtěl být tak jako dělat ze sebe toho haura a v mžiku během pár vteřin jeho srdce a mysl byla naplněna hrůzou, takže se celý klepal. Ale byl král a věděl, že má úplnou autoritu a řekl, jestliže přijde někdo, kdo mi přečte ta slova, která na té stěně jsou, tak já ho učiním třetím nejvyšším v království. A nechal vlastně před sebe jako dovést všechny ty vykladače a věštce a všechny ty, kteří se zaobírali prostě těmi tajemstvími. A žádný z těch vykladačů a jeho rádců mu nebyl schopen přečíst ten nápis. A když už byl úplně zoufalý, tak přišla jeho matka, která se dozvěděla o tomhletom chaosu, který na té hostině, ona tam nebyla od začátku, a jeho vlastní matka mu říká, synu, buď v klidu, máš v království Daniela, proroka, který už tvému otci sloužil a on mu vykládal sny, tak ho přiveď a on ti to vyloží. A skutečně se to tak stalo, že Belšasár přivedl Daniela a vlastně Daniel mu začíná vykládat ten sen. Ale tady je zajímavé to, jakou roli vidíme, že on sehrál na tom královském dvoře. Protože si můžeme uvědomit najednou, že my třeba žijeme svůj život prostě v té společnosti, ve které jsme a řadu let se nic neděje. Říkáme si, jsme loajální, jsme součástí té společnosti, děláme všechno jako ostatní, ale ta společnost se nám nějak kazí. Odklání se od těch hodnot, které prostě věříme a vidíme, že jsou dobré, k těm špatným a nevíme, jak to máme udělat. Ale čas od času přijde ten čas kairos, o kterém tady říkal Radek před časem, čas, kdy najednou vidíme, že my máme možnost promluvit ve víře a že ostatní naslouchají, protože se ta situace vytvořila tak, že najednou máme prostor říct jakoby to boží poselství do té společnosti. A tady toho Daniela vlastně roky nikdo neposlouchal, byl v ústraní, dokonce se na něj úplně zapomnělo, ale najednou ho ta matka vytáhla, královna matka, a on začal promlouvat. Pojďme si přečíst kousek. A tady už přečtu. Z 5. kapitoly. Od 13. verše. Daniel byl hned přiveden ke králi. Král se Daniela otázal. Ty jsi Daniel z judských přesídlenců, kterého přivedl král můj otec z Judska? Slyšel jsem o tobě, že je v tobě duch bohů a že bylo shledáno, že jsi osvícený a zběhlý v mimořádné moudrosti. Byli ke mně přivedeni mudrci a zaklínači, aby mi přečetli toto písmo a oznámili mi jeho výklad, ale nejsou schopni výklad té věci sdělit. O tobě jsem slyšel, že dokážeš podat výklad a vysvětlit nesnadné. Nyní tedy dokážeš-li to písmo přečíst a výklad mi oznámit, budeš oblečen do purpuru, na krk ti bude dán zlatý řetěz a budeš mít v království moc jako třetí. Daniel na to králi odpověděl. Své dary si ponech a své odměny dej jinému. To písmo však králi přečtu a výklad mu oznámím. Slyš, králi, Bůh nejvyšší dal Nebukadnesorovi tvému otci království a velikost, slávu a důstojnost. Pro velikost, kterou mu dal, se před ním třásli všichni lidé různých národností a jazyků a obávali se ho. Koho chtěl, zabil, koho chtěl, nechal žít. Koho chtěl, povýšil, koho chtěl, ponížil. Když se jeho srdce povýšilo a jeho duch se stal náramně vzpupným, byl svržen ze svého královského stolce a jeho sláva mu byla odňata. Byl vyhnán pryč od lidí, jeho srdce se stalo podobné zvířecímu, bydlel v divokých, s divokými osly, za pokrmu dávali rostliny jako dobytku a jeho tělo bylo skrápěno nebeskou rosou, dokud nepoznal, že Bůh nejvyšší má moc nad lidským královstvím a že nad ním ustanovuje, koho chce. Ani ty, jeho syn, Belšasare, si neponížil své srdce, ačkoliv si o tom všem věděl, ale povýšil se snad Pána nebes. Přinesli před tebe národy z jeho, nádoby z jeho domu a pil si z nich víno, ty i tvoji hodnostáři, tvé ženy i ženiny. A chválil si bohy stříbrné a zlaté, bronzové, železné, dřevěné i kamenné, kteří nic nevidí, neslyší ani nevědí. Boha, v něhož rukou je tvůj, v jehož rukou je tvůj dech a všechny tvé cesty si však nevelebil. Proto bylo od něho posláno zápěstí ruky a napsáno toto písmo. Toto pak je písmo, které bylo napsáno. Mene, mene tekel úparsín. A toto je výklad těch slov. Mene, Bůh sečetl tvé království, králování a ukončil je. Tekel, byl jsi zvážen na vahách a shledán lehkým. Peres, tvé království bylo rozlomeno a dáno Médům a Peršanům. Belšasar hned poručil, aby Daniela oblékli do purpuru, na krk mu dali zlatý řetěz a rozhlásili o něm, že má v království moc jako třetí. Všimáte si, jak hloupost dokáže člověka úplně znásilnit. Tomu člověku Daniel řekl, že Bůh od něho odňal království a že vlastně Peršané, Médové, což byli, oni vlastně s nimi teď válčili, jo? Protože Babylon válčil proti Médsko-Perské říši. A tady Daniel říká tomu králi, teď právě se to děje. A ten král bez mrknutí oka ještě v takovém tom, té hlouposti mu řekne, a teď děkuju ti, Danieli, že jsi mi to řekl, že jsi mi řekl ta slova. Odměnil ho za to, aniž by z toho činil jakýkoliv důsledek pro své chování. Nesklonil se před Bohem, neřekl ani píť a jediné konstatování v tomhletom spisu nebo v tom zápisu Danielovy knihy je, že ještě té noci byl kaldejský král Belšasar zabit. Médským králem Dariem. Protože oni pronikli až do toho jeho paláce, zřejmě ty podrobnosti neznáme, ale vlastně je tady záznam historický, že vlastně ještě té noci vlastně Belšasar byl zabit a království převzali Médové v té chvíli. Jo, médský král Darios. Je to historicky potvrzená skutečnost. A tak vidíme jeden ten příklad, když pýcha předchází pád. Jak vlastně vidíme srdce krále, který ani když slyšel vlastně boží rozsudek, tak nedělal už vůbec nic a vlastně jakoby nechal to tak jako vyšumět. Myslel si možná, že to nemůže být pravda, nebo je to bláhovost. Bláhovost člověka, který prostě svůj život před Bohem vůbec neřeší. Ale vidíme v tom příběhu právě toho dalšího krále, to je třetí v pořadí a to je Darius. A pojďme se podívat na něj, na jeho příběh a jeho vlastně ten vztah s Danielem. Dariavéšovi, já říkám Darius, ale písmo říká Dariavéš. Dariavéšovi se zalíbilo ustanovit na královstvím 120 satrapů. Byli to po celém království. Nad nimi byli tři říští vládcové, z nichž jedním byl Daniel. Všimněme si, že skrze ten výklad i ten vlastně nový král, který přichází do Babylona, tak vlastně si ponechává i Daniela jako třetího nejvyššího v království. A on si ho zamiluje. On mu dává obrovskou důvěru. Podívejte se. Těm podávali satrapové hlášení, aby se tím král nemusel obtěžovat. Někdy má člověk takovou tendenci, že jo, pověří toho druhého, aby sám si mohl prostě užívat. Jo. Takže král to moc nechtěl, byl trošku lehkovážný a vlastně předával tu autoritu královskou těm podřízeným. Měl tu tendenci to dělat. Jo. Takže vlastně ti tři vládcové a těch 120 satrapů měli absolutní moc po králi. Jo? A za chvilku si ukážeme, jak ji zneužili. Ale Daniel pak vynikal nad říšské vládce i satrapy, neboť v něm byl mimořádný duch a král ho zamýšlel ustanovit nad celým královstvím. On ho preferoval. Ten král naslouchal Danielovi, protože viděl, že v něm je moudrost. Nějakým způsobem ho měl rád. A viděl, že je spolehlivý a že mu může dát tu autoritu. Chtěl ho udělat druhým po sobě. Je to podobnost mezi faraonem egyptským a Josefem. I faraon v Egyptě. Ti vládcové mají takovou tendenci, jako ty těžké úkoly, které jsou před nimi, jako správa království, předávat těm druhým, aby oni mohli tak nějak jako lehkovážně si žít. Že? To je prostě určitá lidská vlastnost. A tady ten Darius, nebo Dariavéš, vlastně to měl také. A to se mu vymstilo. Vymstilo se to tím způsobem, že ti říští vládcové, kteří záviděli tomu Danielovi tu moc a satrapové, snažili se nalézt proti Danielovi záminku ohledně jeho správy království, ale žádnou záminku ani zlé jednání nalézt nemohli, neboť byl věrný. Ten Daniel byl tak věrný, žádnou nedbalost ani zlé jednání na něm neshledali. Všimněme si tu roli vlastně toho Daniela v tom království, že on byl naprosto oddán službě králi. Ale víme, že zároveň nedělal nikdy žádnou lest ani žádný podvod. A že ta civilizace byla postavena na dobrých základech. Prostě ten král respektoval právo a spravedlnost. Měl absolutní moc. On mohl kohokoliv zabít, kohokoliv nechat žít, kohokoliv ponížit, kohokoliv povýšit, národ vyplenit nebo povýšit. Královi byla dána absolutní moc, ale on naslouchal těm hodnotám, které přicházely skrze Daniela. Já jsem se, jo, Rembrandt byl ten obraz. Když jsem ho rozklikl, tak ten obrázek byl na jednom vlastně vyučování jednoho židovského rabína, který v současné době žije v Americe. V americké diaspoře tomu říkají. A oni vlastně, ten výklad toho Daniela, to bylo zajímavé to číst, vnímají Židé, kteří dnes v tomto době žijí v Americe, že svoji roli, a takhle se vyučují a pozbuzují, jejich role je jako role Daniela v Babylonu. Nejsme my sami jako křesťané tím jiným hlasem, ale židovský národ, jejich rabíni, se odkazují, to je jejich prorok, jejich svědectví, to jsou jejich písma, jejich zákon. A oni z nich berou naději a inspiraci, aby v současné Americe byli těmi, kteří budou tím světlem pro ten národ, kteří budou tou opozicí proti tomu duchu, který tu Ameriku rozkládá. Bylo strašně zajímavé, já jsem původně myslel, že to je nějaký křesťanský kazatel, a pak jsem si uvědomil, to je židovský rabín. A on píše úplně stejně, jako my jsme psali my, aby ty hodnoty v dnešním světě nějakým způsobem zaznívaly. A Daniel je pro ně inspirací. Takže oni slouží, jsou zaměstnáni v těch amerických úřadech, ve firmách a snaží se být spravedliví, čestní, loajální vůči těm, kterým slouží, a čekají na okamžik, jako Daniel, kdy jim Bůh dá ten čas kairos, kdy budou moci těm druhým ukázat, ale taková je Boží vůle. A o to odvozují svůj smysl života v naší civilizaci. Podobný, jako máme i my. My říkáme, my jsme tady jako velvyslanci Božího království, abychom světu ukazovali, že Bůh je dobrý a jeho milosrdenství je věčné. Aby se každý mohl obrátit k němu a v pokání přijmout z milosti jeho odpuštění. Že jsme vlastně, vycházíme z té židovské tradice a jenom jí dáváme ten punc věčnosti, ale oni vlastně slouží stejnému Bohu. Je to stejný duch. Jen ještě nepoznali Mesiáše, ale poznají ho těsně před jeho příchodem druhým. Ale tak pojďme se podívat zpátky ještě do tohohle příběhu Daniela. V tom 6. verši je řečeno, že ti, kteří ho chtěli vlastně srazit nebo se ho zbavit, tak si řekli, nenajdeme proti Danielovi žádnou záminku, leda, že bychom našli proti němu něco, co se týče jeho zákona a jeho plnění. Oni vlastně pochopili, že Daniel je tak zásadový člověk, že jediné, na čem ho můžou nachytat, je, že změní zákony a řeknou nějaký zákon, dejme králi, aby ho on ho podepsal, který půjde proti Božímu zákonu, a ten Daniel ho tím pádem bude muset porušit, protože Daniel určitě bude respektovat víc Boží zákon než ten lidský. A také to tak udělali. Sepsali zákon a šli za tím králem, zase budu parafrázovat chvilku, zkrátíme to, a řekli králi, všichni, a teď oni řekli, že všichni ti satrapové a všichni ti vlastně vládcové té říše, to znamená, to jsme my všichni, kromě Daniela, to mu neřekli, tak souhlasíme s tím, že ty jsi král a měli bychom udělat takový svátek, takové tvoje jakoby zvelebení, takové vyvýšení, že po 30 dnů se nebude v tvém království smět nikdo modlit ke svému Bohu, kromě tebe, králi. Aby jsme prostě upevnili tvou autoritu a tvou slávu v tom království, tak podepiš takovýhle zákon. A tomu Dariavéšovi se to tak nějak líbilo, protože to hraje na lidskou ješitnost. Jo? Já jsem víc než bohové. A podepsal ho. A neuvědomil si, že v té mécko-perské říši byl jiný zákon postavený nad zákon krále, a ten říkal, že jestliže král podepíše nějaký zákon, ten zákon už nikdy nesmí být zrušen. A oni to věděli a ten král se tím podpisem vlastně zavázal k něčemu, čeho potom hořce liktoval. Takže byl tady zákon, že 30 dnů nesmí nikdo se modlit ke svému Bohu. A co s tím udělal Daniel? On měl vlastně tohle dilema a můžeme číst. A tady možná ještě vsuvku, než si přečteme. Vsuvku, která je velice podstatná. Co říká náš pán, když se dostaneme do tohohle dilematu? Jsou zde zákony lidské a zákony boží. Zákon lidský říká v dnešní době prostě některá fakta, že bychom měli prostě respektovat. Respektovat touhu menšin, aby manželství homosexuálních párů bylo stejné s manželstvím heterosexuálních párů. Abychom respektovali to, že žena má právo rozhodnout o svém těle a tudíž, když je v jejím těle plod, miminko, tak to je její tělo a ona může ten plod zabít. Aby jsme to respektovali, aby jsme se proti tomu například nějak nevymezovali. Vidíme, že už dnes jsou přijímány zákony a jsou neustále tady tlak na to, aby byly stále příkřejší, aby se proti ním nikdo nemohl vymezit, protože to bude trestný čin. A nebo pokud to nebude trestný čin, tak bude minimálně v té společnosti označen za homofoba, za absolutně netolerantního člověka. A vidíme, že to, co prožíval Daniel, tak my vlastně postupně v naší demokratické společnosti, ne v těch autoritářských, jako je Rusko, prožíváme také. I současná demokracie a současná prostě společnost u nás je tomu podobná. A pán Ježíš co říká? Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe. Nes každého dne svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však přijde o život pro mě, zachrání jej. Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří? Ve světle toho příběhu Daniela tato slova dostávají jiný rozměr. Někdy máme tendenci říkat, můj kříž je moje nemoc. Není pravda. Není to naše nemoci nebo naše slabosti, co jsou naším křížem. Ale je to vnější opozice. Je to to, čemu čelil Daniel. Je to to, že čelíme tady království temnoty, království světa, které ustanovuje svoje zákony a nutí nás v určitým momentu, abychom respektovali ty jejich zákony a šli proti zákonu Božímu. A to samé zažil Ježíš. Oni ho obvinili, ačkoliv se nedopustil hříchu, že hřích činí. A jeho hříchem bylo zejména to, že říkal, já jsem Boží syn. A kvůli tomu ho ukřižovali, ale on mluvil pravdu, on byl Božím synem. Takže podle zákona židovského ho odsoudili k smrti. A stejně tak on říká, kdokoliv bude vlastně čelit této opozici, to je ten kříž, to je to pronásledování, to je ten tlak, který mu čelíte uprostřed lidu a národů, ve kterých žijete. A tomu Danielovi se to vlastně dělo také. Takže když se Daniel dověděl, že byl podepsán přípis, vešel do svého domu, kde měl v horním pokoji otevřená okna směrem k Jeruzalému, třikrát za den klekl na kolena a modlil se a vzdával čest svému Bohu, jak to činíval už dříve. Ti muži shlukli, přistihli Daniela, jak se modlí a prosí svého Boha o milost. Hned šli ke králi a dovolávali se královského zákazu. Zdali si nepodepsal ten zákon, že ten, kdo dělá tyhle věci, bude vhozen do lví jámy. Tam byl absolutní trest smrti, kdyby to někdo porušil. Lví jáma. A teď vidíme ten příběh, že ten Darius se prostě ulekl a on si uvědomil, oni mě chtějí zabít Daniela. Co jsem to udělal? Tak se snažil v první chvíli změnit ty zákony a anulovat ten svůj podpis. Ale ti všichni říští rádcové, nebo ti mu řekli, to není možné. Je tady vyšší zákon a král Médu a Peršanu nemůže zrušit svůj zákon, který vydal. Všimněme si Piláta, který měl odsoudit Ježíše, jak to nechtěl udělat. Nechtěl to udělat. Ale prostě ten hřev toho davu, ta nebezpečná situace, že by se to nějak dostalo až do Říma, že v Jeruzalémě je vzpoura, jeho reputace mu zabránili se Ježíše zastat a tak jim vydal Barabáše. A tady vidíme krále, který znovu. A on vlastně, když se král slyšel takovou řeč, byl velice znechucen a usiloval a přemýšlel, jak by Daniela vysvobodil, namáhal se až do západu slunce, jak by ho vyprostil. Snažil se, ale neměl k tomu už dostatek vlastně, no, nezdařilo se mu to. Co se stalo? Muselo se stát. Zatkli Daniela a hodili ho do lví jámy, do lvího doupěte. A to je tenhle obrázek. O tom králi je řečeno, je napsáno, že on tu noc nespal. Král Darius kvůli Danielovi, on zapečetil ten kámen, kterým byl zavalen ten vchod do té jámy a on se postil a celou noc nespal a měl opravdu obrovský strach, jestli o Daniela nepřijde. Vidíme tady srdce člověka, srdce krále, který vlastně činí pokání. On si uvědomuje svůj vlastní chybu a děsí se toho, že to bude mít dopad na ty druhé, které měl rád. A vlastně se v tu noc jeho srdce změnilo. A když vidíme potom ráno, když král vlastně hned ráno přispěchal k tomu kameni, aby ho odvalili, přišel k jámě, zarmouceným hlasem zavolal na Daniela. Tady můžeme vidět prostě jeho postoj. Danieli, služebníku Boha živého, dokázal tě Bůh, kterého stále uctíváš, zachránit před těmi lvy? Tu Daniel promluvil ke králi. Králi, navěky buď živ, můj Bůh poslal svého anděla a zavřel ústa lvům, takže mi neublížili. Vždyť jsem byl před ním shledán čistý a ani proti tobě, králi, jsem se ničeho zlého nedopustil. Vidíme, že Bůh udělal zázrak. Ti lvi vlastně Daniela nesežrali, ačkoliv byli hladoví, ale Bůh to přikryl, že Daniel vlastně byl společně s těmi lvy celou noc prostě v té jámě a přesto vyšel ven a je napsáno, že mu nebyl skřiven ani vlas. Ale král udělal jasnou věc. Vzal ty, kteří Daniela odsoudili a to bylo vlastně to jeho, jako důkaz toho jeho pokání. Prostě on spravedlivě, když vlastně ten soud neproběhl, protože prostě se dokončil, tak on šel a do té jámy hodil ty, kteří Daniela vlastně na něj žalovali, jo? Na ty žalovníčky a to tak, že s jejich rodinami, s ženami i dětmi a okamžitě zemřeli. Ti lvi je rozsápali. Neporušili? To, že ten zákon byl nespravedlivý a byl vlastně jenom manipulativní, oni vlastně způsobili, že toho Daniela chtěli odstranit a právě proto ten jejich motiv srdce vyšel najevo a když Bůh začne jednat, tak soud začíná ještě za našeho života. Někdy přichází soud okamžitě, někdy s nějakým zdržením a někdy až na věčném soudu se ukáže, co bylo v lidských srdcích. Ale když tady Bůh začal jednat, tak ten král vlastně, který byl určitým způsobem obrazem nebo odrazem té boží, toho božího království, tak vlastně začal soudit. Takže ti zrádcové nebo ti, kteří Danieli chtěli odstranit, tak byli odstraněni sami. A já bych chtěl na závěr přečíst jenom to, co ten král nakonec udělal. A jaký byl důsledek, že jeden muž v království byl věrný Bohu. A všimněte si, co ten král nakonec v té mécké říši vyhlásil. A tady musím najít. Jo. Darjavěš napsal všem lidem různých národností a jazyků, bydlícím po celé zemi. Rozhojněn buď váš pokoj. Vydávám rozkaz, aby se v celé zemi, v celém království, všichni třásli před Danielovým bohem a obávali se ho, neboť on je Bůh živý a zůstává na věky. Jeho království nebude zničeno a jeho vladařská moc bude až do konce. Tečka. Vysvobozuje a vytrhuje, činí znamení a divy na nebi i na zemi. On vysvobodil Daniela ze lvích spárů. Můžete si představit, že by prezident České republiky dal všem občanům teď o Vánocích prostě přípis. Buď vám pokoj dán, obyvatelé České republiky, sděluji vám, že existuje na nebesích Bůh, kterého všichni budete respektovat. Čtěte si jeho zákon, respektujte ho, upravte zákony. Zaujal by prostě to, že by zaukloval vládu pana nového předsedu Babiše a parlament a senát, aby urychleně přijali všechny důležitá ustanovení a zákony, které budou vycházet z božích principů a z božích hodnot. Aby všichni ctili právo a spravedlnost a báli se Danielova Boha. Nebo kdyby to udělal prezident Ameriky. Nebo Číny. Rozumějte, Daniel je příkladem toho, že Bůh měl svůj čas, aby srdce krále prostě obměkčil a ta říše po desetiletí žila v pokoji, protože se ctilo právo a lidé se měli bát. Ne, že se všichni samozřejmě hnedka změní, možná se nezměnil nikdo, ale ta atmosféra v té říši postavila vlastně bariéru proti vládě temnoty. Najednou tady byl někdo, kdo respektuje Boha. A tím pádem se lidská srdce mohou znovu nadechnout a mají naději. A to potřebujeme vlastně v naší společnosti znovu a znovu. A tak na závěr vlastně znovu připomínám slova už z Nového zákona, kdy apoštol Jakub vlastně říká lidem, říká nám, víte, jsou dvě cesty. Buď to půjdete cestou pýchy, nebo takového toho, že budete neviditelní a budete sloužit tomu zlému. To znamená, říká, mocnější je však milost, kterou Bůh dává, protože řečeno, Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Nebuďme jako ten Belšasar, který ctil bohy zlata, stříbra, kamení a dřeva a urážel Hospodina. Ale buďme na straně těch, kteří v pokání přijímají Boží milost a spoléhají se na to, že jejich hlas i naše služba může s Boží pomocí přinést tomu světu kolem nás nějakou pozitivní informaci. A že můžeme, že Bůh se vlastně staví proti těm, kteří nerespektují jeho vůli a ti v životě častokrát skončí nedobře, ale vlastně dává milost těm, kteří jsou ochotní činit pokání. Vezmeme si příklad z toho Dariavéše, krále Dariavéše, který ačkoliv udělal chybu a byl lehkomyslný jako král, tak nakonec činil pokání a ustanovil věci správně, protože viděl Boží jednání a byl citlivý na to, jak Bůh jedná. Prostě jeho pýcha byla ponížena nebo eliminována a on se přiblížil k Bohu a Bůh se přiblížil k němu. Tak, to je odkaz toho Danielova příběhu. A tím asi teď v tomhletom období před Vánoci ty příběhy ukončíme a budeme se nechat inspirovat zase jinými věcmi. Příští týden tady bude Martin Penz, budeme od něho slyšet zase jeho osobní svědectví a necháme se jemu nějak jim inspirovat. A pak už budou vlastně takový den čas Vánoc, no těsně ten poslední adventní neděle, kdy tady bude taková vánoční slavnost, takže to už se zaměříme na to vánoční téma. Tak pojďme se teď na závěr ještě sklonit k modlitbě. Pane Bože, tak děkujeme ti za to, že jsme mohli slyšet příběh muže, který byl tobě věrný před více jak 2,5 tisíci lety a že stále mluví i k nám. Pane, kež bys nám dal tu milost, že budeme těmi, kteří budeme podobní Danielovi, kteří si od něho vezmeme příklad, abychom neustoupili v době, kdy budeme na rozcestí, abychom nesli svůj kříž, abychom byli ochotní jít proti proudu, protože budeme vědět a věřit, že ty jsi s námi, že konáme společně s tebou tvé dílo na tomto světě. Jak jsme se už modlili teď před chvílí, přijď tvé království, buď vůle tvá, jako je v nebi, tak i na zemi. Amen.